Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 3-июнь жумга. Микрофон алдында Ноев Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Утмуртияда Татарстан чеги янында курал саклагыч жана 28 миңлеп киши эвакуацияланган. Босния сербларының ілгі харби жетекшісі геноцид һәм суғыш жинаятлары қылуда ғайыпленуші Ратко Младиш Хаг мәхкәмәсі қоршына басты. Башқұртстан президентінің улы Камил Хамитов есімі республикадағы мәғлүмәт күрешінде қолланыла башлады. Қозанда түркі театрларының 10-ші халықара фестивалі тәмамланды. Удмуртияның Татарстан шегінен бірінші шақырым ирақлықтағына орнашқан Пугачёва ауылы янында хәрби бөлікті жұмғаға қоршы түнде янғын шыққаннан соң шартлаулар башланды. 28 мінгіліп кіші түнләуік эвакуацияланген деп хабар етілі. Шулардың 9,5 мінгі Татарстанның Әгірже шәрінен. Ондағы хәлілер турында тулырақ мәғлімет алу үшін Әгірже районы радиосы башлығы Лейсира Жихангәрәеваға телефон аша шылтыраттық. Лейсира, бірінші сұрау әлбәтті құрбанлар яки яраланушылар турында. Рәсми хисапларда Удмуртиядан бір, Татарстаннан бір кішінің артық дулқынланудан юрек үйенегі болып үлуі турында хабар етілі. Сізді бұ турда тулырақ мәғлімәт юқ ма?
Точный информация айта алмайм, но в городе информация владе бір кіші үлді әйе. Оннан артығын айта алмайм, бір кіші үлгенін точно білем, а оннан здравоохранение білем, пока не связывалась.
Шундан соң әле
менә
куркудан идән булган ди менә шул шартлаулардан 18 кеше үлгән дигән хәбәр дә бар. Ансы Удмуртиядән микән Татарстанда микән
бу Скорее всего, Удмуртиядадыр. 18 генә кеше дә булмас, аннан да артык булыр, потому что Ачак находится как раз военная часть та. Военная база да, боеприпаслар шартлады. Человеческий фактор на честно, да, хорошо предварительные данные, будут предварительная информация, точнее это мы тоже. Не по какой причине. Выясняется это все. Он сидит к себе на бумаге, потому что нахшуши военной базы Урнашхан-Миде есть военный городок Пугачёва. Пугачёва на сегодняшний день, можно сказать, что стерто с лица земли.
Әгірждеден кішілер көшерілген, десіз, анда 9,5 мін кіші эвакуацияланген дейлер бейді.
Айы, дислокация пунктлары белгіленді біздің районда, Тирсай, Кичкитан шекілді ауларда. Шулай Удмуртиядан китеп турган кишилерине да мына Удмуртия хазыр на сегодняшний день ижоо аркылы пост жибермей биздин жакка. Алар шек китеп билдирген кишилер, алар кечки таңда унеткендер орноштурулгандар. Малая Пургадан 9 киши ахырысы и 10 киши чамасы Пугачёвадан.
Көчүрүлгөндөр дейсиз, эвакуацияланган анда нерсе шартлаулардан сизге да келип жетем эле кисеклери.
Айе, у нас на сегодняшний день во многих жилых домах, во многих учреждениях выбиты все стекла, много ущерба, повреждений. К шилеру арасында пострадавший ларьёк, потому что ночью все успели покинуть свои дома. Он бетергебек зыян куру шилерьёк да бетергебула. Шушен, элегенный момент ларда бізге кибиришты, элеген информация. Центральный районный больниц, льде хасахане территориясында, сынне, бешайлық бола табылды. Аны әлі кімдір тошылап кеткен паника вақытында, әлі аны ғымымен тошылап қалдырған әнесі паткидыш бала еттіріп, 5 айлық бала. Ол бүгінгі күнде шоулы шахарында, больницада. Личность устанавливается, үзлилер кімнеке бұлырға может екенін, 5 айлық бала мінешілі.
Демек, әгіржеде яраланушылар юқ енді?
Юк, алы, зур зыян күрүшүләр юк бездә шәһәрдә. Пострадали только жилые дома, помещения, учреждениялар гына.
Үйләр генә.
Юклар. Әйе, үйләр, тәрәзәләр кыйылып нитер шунда, балконнар җимерелеп төшеп.
Балконнар да җимерелеп төштеме?
Әйе, бер йортта шәһәрнең эске өлешендәге бер 5 этажлы йортның 2 стенасына кадәр ишелеп төште безнең.
Анда кешеләр булмаганмы идә?
Зыян күрүшләр юк. Алар ул вакытта китеп өлгергәннәр әйе.
Шартлаулар сәгатьничәдә ничек башланды һәм эвакуация ничек үтте шул турыда да сөйләй алмассыз микән? Ул төнне булган диләр бит.
Кичке 12-нче яртыда кешеләр кук-кукый дигән тавышка уянып чыга башладылар урамга. Кук-кукый дигән тавышка. Ә урамда шалт аяз, йолдызлар яна. Менә шуннан аннан соң инде хәбәр иреште безгә. РОВД аркылы кешеләр РОВДдан милициялар машина белән рупорлар белән оповещать башладылар халыкны. Участковый милиционерлар йөри алмаслык пенсионерларны, менә теге карт пенсионерларны начали ишекләрен шакып, ачып, аларны уятып чыгара башладылар урамнарга. Сәгать 12 яртыдан где-то беренче яртыларга сәгать берләргә кадәр кеше үз ходы белән урамнарга агылды инде. Эскинләре халаттан, ночнюшкалардан, кемнеңдер күтенәк ергеш таны да юк. Балаларын отделларга төреп, кемдер анда костыльлар белән, кемдер инвалидный колясалар белән кеше шәһәрдән агыла башлады районнан, Казан ягына таба. Районнан чыга башладылар. Удмуртия ягына таба түгел, а наоборот, в противоположную сторону. Сәгать где-то берләрдән, икенче яртылардан организованы были уже, оештырылды автобуслар, специально автобуслар шақыртылды, шалылардан, үзі безнең менә монда, якын тирәдәге бөтен автобуслар җыелып, алар белән халыкларны ташый башладылар. Менә шушы дислокацион центрларга, килсә мәктәпләренә, күбрәк мәктәпләрдә инде, но күп кенә мәктәпләрдә, даже райондагы мәктәпләрдә дә тәрәзәләр ватылып бетте.
Янгыннар юк инде, пожар юк.
Пожарлар юк, только выбитые стекла. Ударная волна. Больницаларда тоже своим ходом кешеләр, нет персонала. Именно больница хезмәткәрләре үзләренең шәхси машиналары белән ташыдылар, лежачие больныйларны, карт, пенсионер, инвалидларны һәм грудной ребенокларны. Скорая помощь машиналарында һәм медперсонал үз машиналарында тоже эвакуировать итте.
Ләйсәрә, шартлаулар әле дәвам итә менә дә. Ишетәләме сезгә?
Шартлаулар, әйе, һаман да дәвам итә. Хазер ул тенге шикелле бик алай куркыныч түгел, но есть слухи, что может быть повторится вторая волна, потому что достовер булмаган на информация караганда, анда реактив боеприпаслар әле шартламаган. Реактив боеприпаслар шартларга мөмкин.
Ансы шартласа нәрсә булачак?
Ансы шартласа, без сезнең белән соңгы сөйләштек дигән сүз инде. 60 км радиуста җир сөрелгән булып чыгачак полностью, подчистую.
Ә нигә алайса халыкны эвакуацияләмиләр?
Менә онсын точно әйтә алмыйм. Бу бит, менә әйтәм бит, достовер информация түгел. Беренчектә әйтә алмыйм. Шу просто насилешкән сүзләр. А реактивный снарядлар, алар, говорят, детонированный нидә инде, менә бункер шикелле нидә, так что органнар, менә ведомстволар утверждают, что куркыныч югында, что реактив менә бу снарядлар взорвутся, аннан соң
И бу ничек еш буламы, шартлаулар еш ишетеләме?
Постоянно кабатланып тора. Постоянно кабатланып тора. Периодически күкрәгән шикелле ишетелеп тора. Аны даже минут саен дип әйтә булмый. Минут дәвамында вот всё продолжается и продолжается, продолжается и продолжается. Гулки шундый бум-бум-бум. Менә бүгенге көндә бездә хәзер шәһәребездә Татарстан Республикасының премьер-министры Илдар Халиков, Татарстан Республикасының эчке эшләр министры Сафаров Әсгат.
Анда ниндидер җыелыш, очрашу үткәрәләрме?
Әйе, киңәшмәләр үткәрәләр. Иртәнге сәгать 8-дән башланган киңәшмәләр көн дәвамында үтә. Удмуртия Республикасының президенты килеп китте шунда объектка. Александр Волков килеп китте. И ул гарантия бирә, что менә шушы ял көннәрендә инде халык кире йортларына кайтачак. Бер сутка дәвамында әле тагын бу дәвам итәчәк шушы янгын һәм менә шушы шартлаулар әле.
Димәк, әле тагын бер тәүлек буе шартлаулар дәвам итәчәк дип әйттеләр инде.
Әйе, әйе, әйе. Иртәгә сәгать 7-дә җидедә тагын рабочий җыелыш инде. Эшлекле киңәшмә уздырылачак. Халиков катнашында, премьер-министр катнашында. Тәүлек буе дигәндә тоже монда булачак, бездә булачак.
Ә бу әгерҗенең калган өлешендә анда 3-тән 1-ын эвакуацияләделәр дидегез, калганнары әзерләнәме ничек тә булса, аларга мөмкин булган эвакуациягә әзер торырга дигән сүз бармы?
Андый сүз дип эвакуация турында сүз бармы? Кешене наоборот тынычландырырга тырышалар, чтобы кеше үз өйләрегездә калыгыз, чыгып китәргә тырышмагыз. Әгәр дә чыгып киткәнсез икән шәһәрдән, әгәр дә сез хәзер авылларда икән, борчылмагыз, авылларда калыгыз дип. Чтобы менә трассаларда, ниләрдә пробка, затор булмасын өчен кешеләрне урыннарында калырга чакыралар.
Тагын бер сорау Ләйсәрә, менә анда кайбер хәбәрләр бар, янәсе кешеләр эвакуацияләнгәч, аларның урамнарында, аларның өйләрендә хәзер мародерлар чыккан икән дип, өйләрен таларга дип.
Куркыныч турында, әйе, бу куркыныч кеше кисәтелде. Кич дәвамында, төн дәвамында полицейский патрульлар, рупорлар белән ГАИ постлары, машиналары шәһәр буенча әйләнеп, нитеп, менә шулай нитеп җирделәр. Мародерство пока андай фактлар белгиле түгел, андай обращениялар да юк, что кемнеңдер нәрсәседер урланган кеше. Менә хәзер безнең монда администрациядә штаб оештырылды по работе с населением. Халык белән эшләй, администрациядә горячие линиялар, ниләр. Кеше минем нәрсәндер урладылар дип килми. Кешеләр киләләр, минем тәрәзәм кыйылды, моны кем миңа возмещать итә дип. Балкон кыйылды дип. Менә пока шундый гына. Урлашу турында пока сүз юк.
Урамнарны саклыйлар инде, димәк.
Әйе, әйе, патрульләр йөреп торалар, әйе. Монда команда усиленно работают, а команда локализацияләр пока этот.
Локализация дигәнегез нәрсә ул?
Локализация, менә шушы урманнар яна бит инде, урманнарына не дают распространяться. Таралмасын өчен урман мәйданнары яна торган.
Ә ул урманнар әгәр җыянда да янамы?
Удмуртия территориясында по большей степени.
Татарстанга кермәгән әле.
Татарстанга юк, юк.
Урманнан ничектер төтүн
анда
киләме?
Төтүн юк, юк. Шәһәргә төтүн килми, ан сәйбәт, но төтүн килми, төтүн килергә бирмиләр. Самолетлар, вертолетлар күлдән су алып шунда нитәләр. Крәшәләр янгын белән. Саперлар якын килә алмыйлар тегендә. Боеприпаслар яна, потому что взрывы һаман продолжаются. В основном роботлар эшлиләр әлеге участокта. Разбирают дигәндәй.
Татарстанның Әгерҗе районы радиосы башлыгы Ләйсирә Җиһангәрәева белән сөйләштек.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска дулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Босния сербларының элекке гаскер башлыгы Ратко Младич бүген беренче тапкыр хак мәхкәмәсе алдына чыкты. Үзенә белдерелгән гаепләүләрне ул кимсетү дип бәяләде һәм алар белән танышу өчен өстәмә вакыт сорады. Хөкемдар моның өчен генералга бер ай вакыт бирде. Мәхкәмәнең киләсе утырышы 4 июльгә билгеләнде. Тулырак мәгълүмат белән Алсу Кырмаш.
Хактагы элекке Югославиядәге хәрби җинаятьләрне тикшерүче халыкара мәхкәмәдә Ратко Младич эше башланды. Младич 1992-95 еллардагы Босния сугышы вакытында геноцидта һәм кешечелеккә каршы җинаятьләр кылуда гаепләнә. Төп гаепләүләрнең берсе 95 елда Сребреница авылында 8 меңләп мөселман ирегетен үтерергә фәрман бирү. Шулай ук Босния башкаласы Сараевда 3 ел ярым дәвам иткән чолганышта 10 меңләп кеше халак булган иде. Үзенә белдерелгән гаепләүләрне генерал кимсетү дип бәяләде.
Я бежали от Добием.
Сез әлегенә миңа каршы укыган мине мыскыл итүче гаепләүләрне адвокатларым белән кабат укып чыгарга һәм аңларга миңа өстәмә вакыт кирәк. Бу котышкыч сүзләрне гомеремдә дә ишетмәгән гаепләүләрне аңлар өчен миңа 30 көн генә җитми, диде Младич үз чыгышында. Әмә хөкемдар Альфонс Ори гаепләүләр белән танышыр өчен бер ай җитә дип мәхкәмәнең киләсе утырышын 4 июльгә билгеләү турында карар итте. Младич шулай ук үзенең иреккә чыгарылуына кадәр яшәгенә өметен белдерде. Бер үк бинада Босния сербларының элекке җитәкчесе Радован Карадич эше дә карала.
According to the indictment,
Гаепләү нигезендә Радован Карадич һәм Ратко Младич 1991 елның октябреннән 95 елның ноябренә кадәр дәвам иткән җинаятьләрне бергә оештырган дип санала, диде хөкемдар Олия.
Including joint criminal enterprise.
Младич үз чыгышында авыру булганын гаепләүләр белән таныш түгел икәнен әйтте һәм 11 маддәдән торган гаепләүләрне өйрәнер өчен өстәмә вакыт сорады. Серб милләтчеләре арасында Младичны яклаучылар әле дә күп. Алар генерал Босния мөселманнарының хәрби җитәкчеләреннән зуррак җинаять кылмаган, ул серб милләтен яклаган дип белдерә. Босния сугышында барлыгы 130 меңләп кеше һәлак булды, федерация таркалды. Сребреница фаҗигасы корбаннарының туганы Младичның кулга алынуын хупласа да, генералның сәламәтлеге озын хөкем процессының нәтиҗәсен күреп, җәзаны алайлык хәлдә булмауына борчылам. Милошевич эше белән дә нәкъ шулай булды. 15 елдан артык хөкемнән качып йөргәндә Младич йөрәк йөнәге кишергән. Аның адвокаты Милош Салич, Младич 2009 елда яман шыш авыруын дәвалар өчен химиотерапиясе дә алды, диде. Әмма Сербияның кайбер рәсмиләре бу мәгълүматның дөреслегенә ышанмый.
Босния серпларының ілікі ғаскер башлығы Радко Младишны Хақ мәккәмәсінде хүкіметі тұрында олсу құрмаш сүйләді. Құрматлы тыңлаушылар, әлігі мәккәмәден видео язманы сіз Озатлық радиосының интернет сәхфесінен қорай аласыз. Бізнің адрес ozatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org.
Татарстанда халыкны торак белән тәэмин итү өчен яңа юллар эзләнүе әйтелә. Моңарчы социаль ипотека программы уңышлыгына эшләп килгән иде. Хәзер инде дәүләт торак фонды моның белән бер рәттән Татарстанда коммерцияле торак төзергә дә планлаштыра. Ләкин фонд җитәкчелеге бу тармакта әлегә нигезләмәләр хәзер түгел дип бара. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Бу атна ортасында узган җыелышларның берсендә Дәүләт торак фондының башкарма директоры Тәлгат Абдуллин үзе җитәкли торган оешманың коммерцияле торак базарына керергә җыену турында ачыклаган иде. Социаль торак күләме кирәгеннән артып китә. Гражданнарның социаль критерийлары нинди дә булса бер рәвештә яңадан тикшереләчәк. Торак фонды берникадәр дәрәҗәдә базар тигезлегенә күтәрелергә тиеш дип тә өстәгән иде ул. Тәлгат Абдуллин торак фондының кайчаннан башлап коммерцияле торак төзелеше белән шөгыльләнә башлаячагы турында төгәл генә берни дә белдермәгән иде. Бу хакта аңлатма бирүен сорап Тәлгат Абдуллинның үзенә мөрәҗәгать итсәк тә, ул бу хакта сөйләшергә вакытының шикле булуы турында белдерде. Шулай ук аның киңәшчесе Митхат Шарифуллин дә бу темага ачыклык кертмәде. Аның сүзләренчә, коммерция тораклары турында сөйләшергә әле иртәрәк. Чөнки бу темада тиешле нигезләмәләр хәзерләнмәгән, шуңа күрә халыкка төгәл мәгълүмат бирә алмыйлар. Әлеге темада барлык документлар да бер ай эчендә хәзерләнеп бетәчәк. Аннан соң иркенләп сөйләшергә булыр дип сорауларга җавапларыдан тотылып калды. Ул вакытта нигезе хәзер булмаган проект турында алдан халыкның башын чуалту нигә кирәк булды, монысы аңлашылмый. Тәлгат Абдуллин әйткән бу яңалык халыкта чыннан да зур кызыксыну һәм бер үк вакытта борчылу да уяткан булса кирәк. Социаль ипотека программасында чиратта торучы бер төркем кеше Дәүләт торак фонды каршында үз ризасызлыкларын белдерделәр. Алар ризасызлык акциясына социаль торакта аукцион булмасын дигән шигарьләр дә күтәреп килгәннәр иде. Торак чиратында торучылар торак фонды җитәкчесенең шәһәр үзәгендә социаль ипотека программасы белән төзелүче торакларны аукцион аша сату фикеренә каршы чыгалар. Социаль ипотека программасы белән төзелгән фатирларны аукцион аша сату нидән гыйбарәт соң? Тәлгат Абдуллинның җыелышта әйткән сүзләренә караганда, таләп зур булган фатирларга кагылышлы конкурсларны аукцион рәвешендә уздыру планлаштырыла. 1 квадрат метрлык мәйдан 25 мең сумнан башланачак. Кем күбрәк акча тәкъдим итә, шуңа бал өстәләчәк. Кемнең баллы күбрәк була, шул кеше фатир алуга хукук казаначак дип белдергән иде ул. Исемен әйтергә теләмәгән бер казанлысы социаль ипотекадан фатир оту белән генә эш бетми, аның өчен түлисе дә бар әле. Хезмәт хаклары һаман да түбән булып кала бирә дип белдерә.
Зарплаталар бик кичкене. Халыкка бик авыр булачак диләр.
Үзегез социаль ипотекага мөрәҗәгать итмәдегезме соң?
Юк.
Халык нигә алайса шуның хатлы бик ашкынып социаль ипотекага басасың алайса? Аңа
башка возможностьлар юк аларга. Бернинди возможностьлар да юк бит аларга. Общежитиеларда торып интекте инде халык.
Шуңа күрә әзмен күпме моннан файдалырак булыр дип алам инде ул социаль.
Айрым трасслары килә, рәхәттә трасслары килә. Кешенең берсен генә әйткәндә, бик туйдылар, бик азапланалар общежитиеда торып халык. Социаль ипотеканы алып кына түгел, әле аны түлисе дә бар. Халык бик кичкенә зарплаталар алып эшли. Аны түләргә бик авыр булачак кешегә.
Ди исемен әйтергә теләмәгән бер казанлы. Дәүләт торак фондын коммерцияле торак базарына чыгуны инвесторлар этәрә дип белдерә кайберәүләр. Әйтик, әле 2009 елда узган бер җыелышта ук Таиф оешмасы җитәкчесе Альберт Шиһабетдинов Дәүләт торак фондын оешмалардан кергән взнос белән финансау практикасыннан читләшергә кирәк. Бу хәл оешмаларның үз эшен тоткарлый дип белдергән иде. Аның сүзләренчә, төзелеш базарында бер үк төрле шартларга ия мөхит булырга тиеш. Шуны да әйтергә кирәк, социаль ипотека программасы гамәлгә ашырыла башлагач, республикадагы кайбер оешмалар бу фондка тиешле акчаны күчереп барудан баш тартканнар иде. 2009 yılının dekabr мәгълүматларына қарағанда, Татарстандағы 7 ұйышманың фондқа болған борышы 50 миллион сумнан артып кетті. Қазір енді оларға 80 миллион сумлық борышы білен КамАЗда үстелген. Түзіліш базары вәкілдері сөздерінше, дәулет тұрақ фонды коммерциялы тұрақ төзе бастағыш, оның үстеме кірімдері барлыққа келешек. Бүгінгі күнде социал ипотека білен алынған фатирлардың бір үлеші екіншіл базарда яңа хужалар таба. Әмі мұнан дәулет тұрақ фонды бір нендей де фойда көрмейді білдіреді олар.
Қазандағы хабаршымыз Райнур Шакирны тыңладық.
Азаттық тапшыруы әр күн Қазан уақыты білен кешке жейді де қысқа толқындарда һәм интернетте шыға. Азаттықның жұмға шығарылышын қабатлап тапшырабыз. Бізді тыңлау турында толырақ мәлімет интернетте бар. Адресіміз azatlik.org.
Башқұртстанда барған мәғлүмәт күрәшендә республика президентының улы Камил Хәмитов исеме дә қолланыла башлады. Камил Хәмитовның Русия премьер-министры Владимир Путинга каршы хат имзалауы турында хәбәр чыкты. Әмма Камил Хәмитов үзе бу хәбәрне кире кага. Башқұртстанда Коръан уку бәйгесе үтте. Республика хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башқұртстан президенты Рустам Хәмитовның улы Камил Хәмитов Русия хөкүмәте башы Владимир Путинның эшчәнлегеннән канәгать түгел. Бу турыда интернетның век, ягъни гасыр сәхифәсе хәбәр итте. Аңа караганда Камил Хәмитов Владимир Путинга каршы мөрҗәгатькә кул куйган. Ул бу хакта цитат: «Мин ул хакта әтимә әйтмәдем, аның үз юлы, минем үз юлым, мин әтимә бәйле түгелмен, ләкин аның Башкортстандагы эшчәнлеген хуплыйм». Цитат тамам. Шулай дип хәбәр итте век сәхифәсе. Әлеге хәбәр торала башлау белән каршы юнәлештәгесе пәйда булды. Анда Камил Хәмитов әтисенә мәгълүмәт сугышы башлауларын, үзенең Путинга каршы бернинди дә мөрәҗәгатькә кул куймавын әйтә. Бу хакта ул Регнум мәгълүмәт агентлыгына белдергән. Анда ул век исемле интернет сәхифәдән Путинга каршы мөрәҗәгат уңаеннан комментарий сұрауларын, оңа жауап етіп, Камил Хәмитов мүрәҗәгатькә кул куймауын әйтә. Ул шулай ук әлеге мәгълүмәт сугышы артында Башкортстанның элекке президенты Муртаза Рәхимов тора дигән сүзләрне дә әйтмәвен ирештерә. Камил Хәмитов үзенең сәясәт белән шөгыльләнмәвен, бу пычрак эшләр артында Башкортстанда үткәрелгән ачык сәясәткә каршы көчләр торуында белдерә. Башкортстан президенты улы Камил Хәмитов бүгенге көндә Мәскәүдә Росгидро компаниясендә эшли. Кайбер мәгълүмат чаралары бу каршылыклар артында Муртаза Рәхимов атлары тора дип ирештерә. Моңа караганда Муртаза Рәхимов президент булган заманда бик шәп нәселдән булган Англия атлары алган булган. Салават һәм Гаттерия кушаматлы ул атлар Уфаның Акбузат ипподромында тотылган. Бу атлар дәүләт хисабына каралган, аларга 2 айга гына да 4,5 миллион сум акча түгелгән. Лифе Невис мәгълүмат агентлыгы хәбәренә караганда, бу атлар дәүләт каравыннан чыгарылгач, Рәхимов һәм Хәмитов арасында каршылыклар башланган. Ипподром җитәкчелеге бу хәбәрне кире какты. Ә менә нәсел атлар үшетү белән шөгыльләнүче фермер Хәсән Идиатуллин шуларны сөйләде. Фермер Хәсән Идиатуллин булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Әлләзина ялкурун Аллаһа кыяман вакуда.
Уфада Коръан уку ярышы булып үтте. Онда балалар һәм мәдрәсә шәкертләре алышты. Шарада 100-дән артык кеше катнашты. Бәйләмә төркемнәрендә Мисырдан килгән белгечләр эшләде. Берничә баланың чыгышыннан үзек тыңлап узып.
Бисмиллаһир рахманир рахим. أقسموا ليصرمنها مصبحين أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منكم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون.
Инде бәйгедә катнашкан иң яш 6 яшьлек Мөхәммәдин Зәйнетдинов ул Коръанның бер бүлеген яттан сөйләде. Бу 6 яшьлек Мөхәммәдин Зәйнетдинов булды. Шурада җиңүчеләр билгеләнде, аларга кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Без әлеге бәйрәм уңаеннан Башкортстан Дини нәзарәте рәисе мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллинның да фикерләрен белештек.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Бүген бөекле Башкортстаныбызда олы байрам. Коръан Карим Аллаһ Раббул Алямин биргән бөек тәгълиматы, кануны. Кем дә кем Коръан Карим дөрәнһә һәм аны өйрәтһә, өммәтнең иң хәерлеһе дип Пәйгамбәр сөйләп әйткән икән. Бүген без ошо балаларга карап куанабыз, чөнки бу балаларның күңелендә Аллаһ Таалының каләме, Коръан Каримнең бер өлеше балаларның күңелендә урнашты. Ошо күңелендә Коръан Каримнең бер генә өлешен йөрткән кешеләр гомер буе ул тәүфикта була. Бәхет сәгадәттә яшәй. Аллаһ Таала биргән бөек нигъмәтенә шөкер кыла. Ул харам юлларга кермәй. Эшләгән эшләр хәләл була. Эшләгән эшләр бәрәкәт була. Төдегән гаиләһе иманлы гаилә була. Үстергән балалары иманлы була. Ул илгелә таянысы була. Чөнки илебезнең киләчәге ул безнең балаларыбыз кулында. Һәм Пәйгамбәр сәллаллаһу алейһи ва сәлләм хәдисендә иман ул иманны бирүче илдә үтегәненә. Аллаһ Таала ва тәбаракалла безгә ошо илдә яшәргә насип иткән икән. Ошо илдә торырга насип иткән. Ошо илгә булган мөхәббәт уята. Ошо илдә хаклау уның икътисады халатын күтәрә, уның рухи халатын күтәрә. Бөтен безнең дә изге булган булса, шуның өчен без куанабыз Аллаһ Раббул Алямин. Шундай ярышлар дәвамлы булһын. Һәм ошо ярышлар хәерле бәрәкәт биреп, киләчәктә ошо балаларыбыз үсеп, илебезгә хәерле таяныс булып, халкыбызга иман хаклай торган хәерле бер балалар булып үсүн Аллаһ та насип кылһын. Мөбарәк булсын байрамнарыбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух.
Бу Башкортстан Диния нәзарәте рәисе мөфти Нурмөхәммәт Нигъмәтуллин булды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Соңгы көннәрдә Казан үзәген төрки рух биләп алды. 5 көн дәвамында Нәүрүз фестивалена җыелган төрки театрлар үзләрен күрсәтте, башкаларны күзәтте, фикер алышты, тәҗрибә туплады. Җомга көнне фестивальгә йомгак ясалды. Иртән тәнкыйтьчеләр коллегиясе, театр мөдирләре, сәнгать җитәкчеләре һәм артистлар җыелып, фестиваль турында фикер алышты. Кич белән исә фестиваль театраль Сабантуй белән тәмамланды. Нәүрүз фестивалының соңгы көне белән Гөлназ Шәйхетдин таныштырыр.
5 көн дәвам иткән быелгы Нәүрүз фестивале кысаларында 40-ка якын спектакль уйналды. Күренекле театр тәнкыйтьчеләреннән торган коллегия, аларның һәр кайсын карап, җомга көне фестивальдан алынган тәэсирләр белән уртаклашып, аны камилләштерүдә теләк тәкъдимнәрен җиткерде. Фестивальдә Германия, Япония, Төркия, Казахстан, Түркменстан, Кыргызстан, Молдова, Азербайҗан һәм Русияның Башкортстан, Чувашия, Якутия, Алтай, Хакас, Тыва, Дагыстан кебек өлкәләреннән театрлар катнашты. Шулай итеп, төрле төбәкләргә сибелгән театр коллективларының фестиваль барышында бер мәйданда кайнап, идеяләр алмашу, аралашу өчен зур мөмкинлекләр алуы тәнкыйтьчеләрдә уңай тәэсир калдырган. Юбилей фестивалінің тәнкетшілер коллегиясі рейсі, сәңғат фәннәрі докторы, Русия театр сәңғаты академиясының шетел театрлары кафедрасы мүдірі Алексей Барташевичті фестивальда қотнашқан спектакльлер түрлі тәсір қолдырған. Аның сүзләренә караганда, спектакльләр төрле дәрәҗәдә, алар арасында аерма бик зур. Мондай аерма булмасын өчен спектакльләрне фестиваль өчен катгый сөйләп алырга кирәк, ди ул.
Я понимаю мотивы, по которым организаторы фестиваля стремились к тому, чтобы на фестивале были представлены все или почти все театры тюркских народов.
Фестивальны оештыручылар монда төрки дөньяның һәр театрын катнаштырырга теләгән. Әмма минемчә фестивальгә театрларны сайлап алу бәйге оештырырга кирәк.
такой перепад уровней, который был на этом фестивале, он не должен быть.
Коллегия рейсінің фикрін театр тәңгішісі, санат фәннәрі кандидаты Ирина Мяхковада қуатләді. Оның бөлдіруінші, түркі театрларының Нәуріз фестивалін бүгінгі формыда көбірек театраль форум деп отау дүрісірек болыр еді. Фестиваль тілеген театрларға береге келіп тәжірбе алмашу, оралашу үшін мүмкінліклер тудыра. Шулай оқ фестивальді қотнашу үшін театрлар ұзара күрешірге тиеш.
Это, конечно, не фестиваль в понимании, общепринятом понимании этого слова. Это такой театральный форум, я бы сказала.
Нәуріздің 10 йыллық тарихында Түркі дүния театрларын барлау үшін уақыт жетерлік болды. Енді олға таба шулар арасынан фестивальді тәғдім етерлік дәрежедегілерін сайлап алырға да бола. Театрлар бұл фестивальге шақыру алу үшін күрешірге бәйге аша сайлап алынырға тиеш. Шул шағындағына олар арасында мұндай зор ойырма болмас еді де театр тәңкетшісі.
То тогда не дурно было бы и иметь конкурс.
Фикер алышулар барышында башқала театрларының финанс яқтанда, жат ету үшінде мүмкінліклері зоррақ болуы. Береде кадрлар әзірленуші, оқу йортлары білен тығыз бейленішлерінің де ижатқа зор ердем етуі әйтілді. Бұ яқтан фестивалінің сәңа жетекшісі орынбасары Нияз Иғламов білдіруінші, театрның финанс яғы оның оңышлы шығыш ясауына йығын тұясы.
Ең зор оңышылар, ең зор табышылар, ашышылар шул театрларда болды. Башқа жерлерде болған театрларда, башқа нәрселерді қараған театрларда. Ашық театрларда. Мәселен, қазір бик көп ашықшылар Түркі дүниясының балалар үшін Куршак театрлар арасында. Не үшін? Чөнки алар қазір бик көп деген фестивальләр, төрле фестивальләр алар бик еш жерлер, алар бик көп нәрсені көрәләр. Шуны арқасында алар үсіште. Көп мәдәр театрлар, мысалы, шул түркмәннәр, алар 10 ел бер қайтып чыкмаганнар Ашхабадтан. Өзен үтеге республика кысаларында жүргәннәр инде гастрольләргә. Башка җирә юк. Алар белмиләр, нәрсә белән хәзер замана театр, нәрсә белән яши, нәрсә белән фикерлиен, нәрсә турында инде темалар хәзер. Һәм мин аларны аңлыйм, мәсәлән, Тува театры. Аларның да менә шул проблема. Алар бик сирәк кайдыр чыгалар, шундый әлбәттә зур чыгымнар белән бәйле. Аларның республика бай түгел. Гомумән, ул бик теге кырыс һәм бик гадилсез нәрсә, ләкин барыбер Төрки дөньяның театрының киләчәге, якын киләчәге әйтәм. Ул бай, төбекләр бай республикаларда булачактыр. Ләкин хәзер ситуация үзгәрергә дә бик мөмкин. Хәзер Медведев театр вәкилләре белән очрашуда әйтте, Төньяк Кавказ белән күбрәк тиге эшләргә, культура өлкәсендә күбрәк тиге шунда барырга, гастрольләр оештырырга һәм бик күп акча, грант акчасы инде ул бирелә менә шул нәрсәгә. Чөнки бернинди театр сәнгать буларак театр рентабельный була алмый. Һәм ул дәүләт ярдәмдән тыш яши алмый.
Тамашашыны тәрбиәләүдә Куршак театрларының зур роль уйнауы искәртелеп, бу уңайдан быйылгы Нәүрүзгә Куршак театрларының чакырылуы бик отышлы дип бәяләнде. Кайбер тәнкыйтьчеләр Төрки театрлар арасында быйыл да Козак, Кыргыз, Азербайҗан театрларының аерылып торуын, Русиядәге Төрки театрларга яңа дәрәҗәгә чыгарга кирәклеге турында фикерләр яңгырады.
Қазанда тәмамланған Түркі театрларының 10-нче халықара фестивалінің соңғы күні турында Гүлназ Шайхетдин сөйләде.
Озатлық радиосы.
Нәуріз фестивалінде көрсетілген әсерлерінің бірсіне айырым тоқталайық. 1944 жылының февралінде совет ғаскерлерінен түзілген Татар Башқұрт легионының 825-нче батальонында хезмәт иткән меңләп татар һәм башкорт Витебск янында үзләрен саклаган хитлерчыларны үтереп, белорус партизаннарына кушыла һәм яңадан туган илгә кайта. Совет армиясе белән бергә фашизмга каршы сугышның соңгы көненә хәтле катнаша. Ә сугыштан соң элекке легионерлар илгә кайтыр өчен дошман киенеме киеп каршы якка хезмәт иткән һәм үз ватанына кайткан каһарманнарны нинди язмыш көткән соң? Башкортстанның Туймазы татар театрының Зүлфәт Хаким пьесасы нигезендә куелган спектакле Төрки халыклар театрларының 10-нче Нәүрүз фестивалендә күрсәтелде. Бу спектакльне Казандагы хәбәрчебез Римзил Вәлидә карады.
Узган атнада Казанда бик күп мөһим һәм кызыклы мәдәни чаралар, шын сәнгати вакыйгалар булды. Төрки халыкларының театрлары алып килгән әсәрләренең һәр кайсы үзенчәлекле. Кайберәүләре көтелмәгән яңгыраш таба, тамашачыларны гаҗәпләндерә. Кыргыз артистларының ачык һавада сүзсез күрсәткән тамашалары, Япония һәм Германия сәнгатькәрләренең уртак проекты буенча әзерләнгән тамашаның Камал театры кеше сәхнәсендә күрсәтелүе. Бурятия скульпторы Дашин Намдаковның хазине залында ачылган күргәзмәсе, шул күргәзмәдәге гаҗәеп, шын төрки халыклар рәвешендәге сыннар һәм бизәкләр. Нәкъ шул көннәрдә төркиләр җыелган җиргә күренекле язучы, тарихчы Мурат Аджының килеп, күптәнге дусты Дашин Намдаков әсәрләрен Казанда күрүе. Булар барсы да үзе бер могҗиза кебек. Бу хакта киләчәктә журналистлар, сәнгатьчеләр сөйләр һәм язар мөгаен. Азатлык радиосы да бу эштән читтә калмас. Һәрхәлдә, гадәттә шәһәрнең йөзен күрсәтүче һәйкәлләр, архитектур бизәкләр, көнбатыш яки Мәскәү мәдәнияте рухында гына түгел, ә шын төрки шәрик рухиятының үзенчәлегендә күрсәтергә тиештер. Менә шушы рухи эстетик, төркичелек мәсләге белән бәйле вакыйгалар арасында Туймазы татар дәүләт драма театрының легионер спектакле көтелмәгән яктан күңелне яулап ала. Ул уйландыра, сискәндерә, яңа сораулар, газаплы фикерләр уята. Бу спектакльдә ерак тарихтагы риваятләрдә фәлсәфи лирика да юк. Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе Зөлфәт Хәким сугыш кырында бер милләт вәкилләренең бер-берсенә каршы чыгып та туганлашуы, уртак милли моңның һәм туган телнең аларны якын әйтүе, миллилекнең аларны бер якка чыгаруы турындагы фикерләр көтелмәгәнчә яңгыраган иде. Дәрдемәтнең сөт калыр, ватан китәр дигән гыйбарәсе милләт һәм нәсел, милли рухиятның дәүләт канунларыннан, административ чикләрдән мөһимрәк булуы совет чорында хилаф, хәтта җинаятьчел булып саналган иде. Сугыш окопларының үз хакыйкаты. Дошман ягына чыгып үзеңлекләргә каршы ату түгел, шылганышка эләгеп, әсирлеккә төшү үзе бер җинаять саналган. Легионер әсәренең баш каһарманы Яббар, актер Фәнделек Мөхәммәтдинов фашистлар концлагерында Идел Урал легионына керергә мәҗбүр була. Ул документаль тарихи чанакларда ачык итеп әйтелгән реаль вакыйгаларда катнаша. Легионерларның зур өлеше туган якка, ватанга кайтып китәргә әзерләнгәннәр икән. Яббар да Витебский янындагы партизаннарга кушылган 825-нче батальонда булган. Ул иптәшләре белән бергәләшеп, үзләрен саклап барган фашистларны үтереп, йөзләрчә пулеметлар, автоматлар, туплар алып, шушы коралны Хитлер гаскәренә каршы борганнар. Мондый каһарманлык өчен аларга орден-медальләр берилгән дип уйлаучылар ялгыша. Яббарның үзеннән дә алда яман аты туган ягына кайта. Ул хиянәтче, ул легионга язылган, туган иленә каршы сугышта катнашкан. Сугыш тәмамланганнан соң да ул 6 ел буе Красноярск төрмәләрендә утырып, кыйналып, хәлсезләнеп өенә кайта. Абыйсы да, яраткан кызы да, авылдашлары да аңа нәфрәт белән карый. Ул изменник родины. Аның башыннан үткән легионерлык аркасында туганнарын да кысырыклыйлар, үзен дә мәсхәрәлиләр. Эшләргә, яшәргә мөмкинлек булмагач, Яббар читкә чыгып китә. Ул гидростанция төзелешендә эшли һәм шунда үзен белмәгән кешеләр арасында тырыш хезмәте белән яңадан тигез хокуклы икәнлеген исбатлый. Әмма барыбер аның үткәндәге кара сакалы артыннан өстерәлеп йөри. Газиз әнкәсе, актриса Римма Ключарева, аны аңлый, ихлас кызгана, бары тик ул гына. Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачылар залында барган бу спектакльгә килүчеләр әлеге тарихны тетрәнеп карадылар. Тамашачыларның симпатияләре шул хиянәтче легионер ягында булды. Спектакльнең программасы язылган буклетта Идел Урал легионының тамгалары, тарихи фоторәсемнәр куелса да, сәхнәдә легионерлар тормышы, фронт, әсирлек вакыйгалары күрсәтелми. Туймазы театрының баш режиссеры Байрас Ибраһимов Зөлфәт Хәкимнең зур күләмле театраль романының иң мөһим урыннарын гына сөйләп алган. Ләкин барыбер совет чорындагы бәгырсыз дәүләт сәясәте, әсирлектән кайткан кешеләргә мөнәсәбәт никадәр вахши булуы тамашачыны тетрәндерә. Яббар үзенең беркемгә дә сатылмаганын, бер тапкыр да үз иле ягына атмаганын йөзләрчә тапкыр кабатласа да аңа ышанмыйлар. Ул күргән рухи һәм физик газаплар баш каһарманны көтелмәгән нәтиҗә ясарга мәҗбүр итәләр. Әгәр дә менә шундый хәлләргә очраячагыны белсәм, сатылган булыр идем, аткан булыр идем үзебезгеләргә каршы, ди ул, аянычын һәм сызлануын җиңә алмыйча. Менә шушы хиянәтче фикер яңгыраганда күз яшьләре чыккан тамашачылар гөрләтеп кул чабалар. Шыннан да, әсерліктен қошып туған илім, туған халқым деп қойтушылар, палашылар тігірменіне әліккен. Совет режимі өзі мене шындай патриотик тәрбие, ихлас нәфрет уятушы системаға әуірілген. Легионер спектакльнің қойылышы да, артистлары да, ойнауы да зур дұлқынлану білен қабул итілі. Ябарның туған ауылын су сақлағыш түбінде қалдырушы райком секретарына қоршы шығуы, әсерге яңа сюжет ағымы үсті. Мәсхәреләнгән легионер кыю һәм гадел баш бермәс каһарманга әйләнә. Бер театр тамашасында бер үк шәхеснең төрле шартларда калуы, аның рухи яктан ныгуы, үсүе бу әсәрне киң кулашлы өчен романга әйләндерә. Спектакльдән соң булган тәнкыйтьчеләр сөйләшүендә Мәскәүдән килгән атаклы сәнгать белгечләре Алексей Барташевич, Анна Степанова Туймазы театры күтәргән хакыйкатьнең никадәр зур һәм никадәр ачы үзәк үзгеч булуына игътибар иттеләр. Алар театрны илдәге башкаладагы иң яхшы театрлар белән бер үк үлчәмгә куеп бәяләделәр. Кайбер ярым техник җитешсезлекләргә игътибар итсәләр дә, гомумән легионер спектакле театр белгечләренә дә, махсус чакырылган тәнкыйтьчеләргә дә зур тирән тәэсир ясады. Тамашачылар да, белгечләр дә спектакль турында түгел, ә сәхнәдә күрсәтелгән язмыш халык тарихының никадәр катлаулы аяныч булуын өстенрәк куйдылар. Әгәр дә сәяси цензура заманнары булса, яки махсус кешеләр бу әсәрне махсус караса, мөгаен театрның үзендә «Изменник Родина» дип атарлар иде. Ләкин Яббар кебек чын каһарманнар хак тарих кына кешене илне ныгыта ала. Моны аңлау үзе дә зур тараккият. Шулай итеп, үзгәртеп кыру елларында туган Туймазы татар драма театры сәнгатьтә өлгергәнлеген, иң югары дәрәҗәдәге әсәрләр куярга сәләтлелеген исбатлады.
Башкортстандагы Туймазы татар театрының Зөлфәт Хәким пьесасы нигезендә куелган легионер спектакле турында Римзил Вәли сөйләде. Бишенче июн көнне Сабантуй бәйрәме Таҗикстан башкаласы Душәмбе шәһәрендә дә узачак. Анда милли бәйрәм 4-нче тапкыр үткәрелә инде. Илдә эшсезлек, икътисадның тотрыксызлыгы халык кәйфенә күпмедер тәэсир ясаса да, милли бәйрәмдә алар бу хакта онытып тора. Таҗикстан татарларының тормышы, бәйрәмнәре һәм бүгенге проблемнары Наил Алан язмасында.
Сабантуй кайда гына үтмәсен, милли бәйрәмнең һәр төбәктә үз бизәге бар. 5 июнь көне Таҗикстан башкаласы Дүшәмбедә булачак бәйрәмдә көрәштә җиңүчегә республиканың 2011 елгы батыры дигән исем биреләчәк һәм ул исем белән ел буе горурланачак. Узган ел республика батыры исеменә Таҗикстанның Турсунзәдә шәһәрендә яшәүче алюминий табу ширкәтендә эшләүче 23 яшьлек Вагыз Солтанов лаек булган. Әлеге җиңүне Вагыз Дүшәмбе шәһәре Сабантуенда яулаган. Таҗикстан башкаласы Сабантуенның тагын бер үзенчәлеге бар. Син батыр булгансың икән инде төп бүләк тәкәне иң өстеңә салып мәйдан түгәрәген әйләнеп чыгарга тиешсең. Дүшәмбе Сабантуе тагын бер үзенчәлекле ягы белән аерылып тора. Монда төрле милли уеннарда, ярышларда, шәһәрләрдә үзара көч сынаша дип әйтергә була. Бәйгегә татарлар күп булып яшәгән Дүшәмбе Турсынзәдә Хужанд, Курган түбе тақымнары да шыға. 5 июнь күнне Дүшәмбедә Сабантуй 4-нче тапкыр үтәчәк. Быелга кадәр булган бәйрәмнәргә 300-гә якын кеше җыелган иде дип белдерде Дүшәмбедә яшәүче Deutsche Welle хәбәрчесе Галим Фәсхетдинов. Быел исә бәйрәмдә тагын да күбрәк кеше булыр дип көтәләр, чөнки Татарстан башкаласыннан бәйрәмдә катнашу өчен Казан егетләре төркеме дә килгән. Мондагы татар халкы милли җырмынга бик сусаган булган. Алар Казан егетләре белән очрашуны көтә. Сабантуйга кадәр Казан егетләре Дүшәмбедәге мәдәният сарайларының берсендә концертта бирәчәк. Казан һәм Дүшәмбе, Казан һәм Хуҗанд арасында туры ишкыш булу ике ара бәйләнешләрне арттыра бара ди Фәсхетдинов. Ишкыш булу Татарстанга эшкә барырга һәм тарихи ватаннарына күченергә җыенганнарга кулай булып тора. Фәсхетдинов әйтүенчә, соңгы җанисәп нәтиҗәләре Таҗикстанда 18 меңләп татар яши дип белдерсә дә, бүгенге көнгә анда яшәүче милләттәшләр 12-13 мең тирәсе булыр. Ил икътисади кыенлыклар кичергәнгә, эшсезлек булганга күпләр монда калырга теләми.
И родина тянет. Есть такой момент, и безработица, люди в поисках работы отправляются. В поисках, может быть, лучше...
Вот он нарыда торта, хэм аннан сумында яшаущие татарлар, хэм башкыртлар, яхшы тұрмыш издеп, тарихи ватаннарына, нәк Татарстанға, хэм башкыртстанға амтыла. Татар яшларының көпшелеге Татарстан юғару куйыртларына кіргә тырыша, хэм бі көплер, онда тұрмыш қырып жіберіп тұрға да қола.
Татарстанские вузы остаются там уже, обзаводятся семьями и остаются там жить. Этот процесс тоже наблюдается.
Деп білдірді Фәсхетдинов. Русияда шиттен келіп яшаушыларға ғадетті кемсетіп, түбенсетіп қарылар. Олдан сүйләшкен ақшаларын түлемәскә тырышалар, хызметке шақырушылар, ішшілеріні бик нашар шартларда яшәте. Фәсхетдинов айтуынша, Русияның башқа түбекләрі білән шағыштырғанда бик күпләрі Татарстаннан қанағат болып қайта. Онда скинхедлар да хүжум итмей, жылы мінәсәбәт тыялар. Татарстанда мигрантларны эш белән тәэмин итү һәм аларның хокукларын яклау оешмасы башлыгы Таҗикстаннан чыккан Мәгъруф Хаҗиев булу да килеп туган проблемнарны чишәргә ярдәм итә. Таҗикстанда яшәүче татарларның күбесе эшле, алар сәнәгать ширкәтләрендә, медицинада һәм мәгариф өлкәсендә хезмәттә. Алар елга бер тапкыр Сабан туенда гына очрашып калмый. Дүшәнбедә ике татар оешмасы эшле: Дуслык һәм Өмет. Фәсхетдинов әйтүенчә, дуслыкка йөрүчеләр күп, һәм алар һәр якшәмбе саен элекке йортлар төзелеше комбинаты бинасына җыелып тора. Татар язучыларына багышланган кичәләр, балалар өчен төрле чаралар, дини һәм милли бәйрәмнәрне дә үткәрәләр.
Надо признаться, что обе организации, они действуют...
Бу ике ойышма да дүшәнбедә эшләй, элек бер генә дуслык кына бар иде. Аннан соң икегә бүлендләр, һәм аның сәбәпләре ахырга кадәр билгеле түгел.
Причина которого не до конца известна.
Дип белдерде Фәсхетдинов. Галим Фәсхетдинов үзе дүшәнбедә туып үскән, хәзер дә шунда яшәй. Башкортстанның Мияке якларында яшәгән бабасы узган гасырның 30-нчы елларында кулак дип милке тартып алынып Таҗикстанга сөрелгән. Әбисе Русиядә октябрь инкылабыннан соң Таҗикстанны күтәрергә дип җибәрелгән 10 меңчеләр арасында була. Советлар Берлеге заманнарында да югары уку йорты бетергән күп кенә татарлар юллама алып бу якларга килеп урнашып кала.
Таҗикстан татарлары тормышы белән Наил Олан таныштырды.
Азатлык радиосы.
Оренбург өлкәсенең Татар Каргалы авылы шурасы депутатлары мәктәп балалары төзегән планнар нигезендә эш итә башлый. Элек мәктәп кысаларында гына әзерләнгән социаль проектларны быел укучылар бөтен авыл шурасы хызурына чыгарды. Олар арасында авылда көн күреш һәм медицинаны яхшыртуга багышланган проектлар һәм планнар да бар. Каргалы мәктәбенең шушы башлангычы турында тулырак итеп Фирүзә Абсәләмова сөйли.
Оренбург төбәге Татар Каргалы авылы мәктәбенең 10-нчы сыйныф укучылары үз авылларын яхшырту буенча социаль проектлар тәкъдим итте. Әлеге проектлар белән танышу өчен авыл депутатларыннан тыш авыл җәмәгатьчелеге дә чакырылган иде. Бу проектлар төрле иде. Авылда татар ашханасы, авыл музее булдыру, тарихи зиратларны цикләндерү һәм башкалар. Динара Искандаровның проекты татар ашханасы турында булды.
Танышу бит шулай башлана. Сезнең белән очрашканга дуслар, күңелләрем шундый шатлана. Минем проектым багышланган татар халык ашларына. Ул проектны тәсим килә безнең Каргалда татар ашханасы ачсыннар. Килгән кунакларны шундый куандырыр өчен, үзебезне куандырыр өчен.
Шуны да әйтергә кирәк, Диана Искандарова Казанда Каюм Насри укулары кысаларында үткән бәйгедә катнашып, татар халык ашлары турындагы эше белән 3-нче урынны яулаган иде. Өстәвенә аның әтиенисе дә үз кафеларында татар халык ашларын җитештерү белән мәшгул. Ә Диана Мурзакаеваның әтисе белән әнисе табиблар, шуңа күрә аңа бу өлкәдәге мәсьәләләр күбрәк таныш.
Минем проектым социаль объектлар дип атала. Бу проект белән әйтәсем килә, безнең авылда социаль объектларны рәтләсеннәр, ремонтлар ясасыннар. Дип, балалар бакчасында, сельский советта, мәктәптә һәм балалар бакчасында урыннар итми балаларга, чөнки анда амбулаторияга яңа здание бирсеннәр дип әйтәсем килә, минем теләгем шул.
Кичәдә авыл халкын күптән борчыган сораулар куелды. Шуңа күрә укучыларның бу проектларын һавадан алынган дип әйтеп булмас иде. Балалар тарафыннан бу социаль проектларны тәкъдим итү кичәсенең файдасы хакында мәктәп мөдире Тәүхидә Фәрит кызы Низаметдинова шуларны сөйләде.
Мондай социаль проектлар менен биз жыл сайын чыгылганбыз. Бул социаль проектлардын көбүрөк биз балдарды өз эркинине коя турган эдик, анда быйылкы жылны азыраак өзгөртүүгө уйладык һәм аларга уйладык. Краеведение темасын өзүбүздүн ауыл турунда. Жакыныраак болсун деп бирден, экинчиден ауыл боюнча болгон тарыхый айберлерди бир системага кетиресибиз келди. Шуңара күрө балдарга тәкъдим иттик социаль проектларны туристический маршрут итеп аларга әзерләп килделәр бүген. Һәм дә мен аларга күңеллерәк булсын өчен авылдагы депутатларына бөтенесендә чакыртып утырдык. Озагында булар проектның үзләренчә тәкъдим ясыйлар, төрлесе төрлечә әйттереп инде. Менә шушында утырган кешеләр зуррак буларак, алар ылы кеше буларак шушы проектларны алып китеп балалар белән бергә рәп ярдәм итеп бер ердә буклетлар чыгарырга, икенче ердә мемориал тохта куярга, менә шушындый эшләрне бәлки ике поколениене бәйләп җибәреп булыр дигән уй белән шушылай итеп проектларны ясаган идек. Тормышка ашуы ашмау турында киләчәк күрсәтер дип уйлыйм, но мин уйлыйм инде бу ашыр дип, чөнки бик күп эш эшләгән балалар белән алар бик җентекләп җыйнаганнар һәм дә бу төрле йөрдә яткан материалларны алар ойрым-ойрым. Кайсысы безнең элеке шоллар турында җыйнаган, кайсысы ойрым ризыклар турында җыйнаган, кайсысы тарихи мәчетләр турында җыйнаган. Шуңа күрә мин уйлыйм, буның файдасы бар, чөнки алар бик күп эш эшләгәннәр, бик күп әйбер тапканнар, фотографиялар тапканнар, презентациялар ясаганнар. Шуңа күрә бу проектны берәүләр тотып алып дальше китмәсәләр дә, моның файдасы бик зур киләчәк буынга, чөнки булар безнең музейебездә сакланачак.
Мәктәп мөдире Тәүхидә Фәрит кызы Низаметдинова шуларны сөйләде. Кичә ахырында әлеге проектлар хакында җитди сөйләшүләр булды. Төрле фикерләр яңгырады. Шунысы мөһим, авыл депутатлары укучыларның тәкъдимнәренә кулак салачак. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосу сөйлөй.
Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 300-нче хадисне тәкъдим итәбез. Башта хадиснең гарапчасы من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن. ترجمه: Бер кеше дәва кылса ва шул вакытка кадәр анты эшләр хакында тәҗрибәсе булганлыгы беленмәсә, дәвасы сәбәпле китергән зарарын түләр. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Шәригат хөкеменә күрә Эшенә әһәмият бирмәгән мөфти вә гыйлемсез табиб, ягъни врач, ярлы ям чабучы, ягъни почта хезмәтен яхшы үтәмәүче үзләренең сәнгатьләреннән тыйылырга тиешледер. Гыйлемне укымый вә белгечләр хозурында тәҗрибәләр күрми торып, хасталарны караучылар, киңәшләр биреп дәвалар кылучылар, әгәр дә зарар китерсәләр, эшбу хадис хөкеменә күрә замин булалар. Ягъни китергән зарарларын түләргә тиешле булалар. Әмма тып, ягъни медицина гыйлмендә усталыгы була торып, эшендә хата кылуы сәбәпле берәр зарар китерсә, эшбу хадис хөкеменә күрә замин булмыйдыр. Исламның әүвәлге гасырлардагы олы галимләре медицина гыйлме алуына фарзы кифаятан, ягъни җәмәгать арасында бер төркем кеше тарафыннан өйрәнелүен бик зарур саныйлар иде. Аллаһ илчесе Мөхәммәд хәзрәтләренең дәвалану белән әмер итүләре 163-нче хадистә искәртелде. Мөхәммәд хәзрәтләренең үзе дә дәва истигъмал итәдер иде. Урва бин Зубәйр пәйгамбәрбезнең хатыны хәзрәте Гайшәгә: "Хастәләр хакында биргән киңәшләрегез бик файдалы буладыр. Бу гыйлемне ничек алдыгыз?" дип сораган вакытында хәзрәте Гайшәнең: Алла илчесе хасталанган вакытларында табибларга күреләдер иде. Мин аларның киңәшләрен ишетеп, алар кушкан рәвешчә Алла илчесен тәрбия кыладыр идем. Шул сәбәпле тәҗрибә казандым дип җавап биргәнлеге риваят ителәдер. Алла илчесе Мөхәммәд хәзрәтләре киемнәрне вә тәнне пак йөртү, тәндәге түкләрне китәрү, авызны мисваклау вә гомумән нәзафәткә ягъни гигиенага риғаят кылу белән буйрадыр. Бу эшләрнең медицина кагыйдәләреннән икәнлекләре мәгълүм. Хәзрәте Гумәр Әбу Суфян йорты янында иреп торган чүпне күреп, йорт хуҗасын орышкан вә чүпне түгәргә кушкан иде. Әвәлге мөселманнар тып, ягъни медицина гыйлеменә әһәмият бирделәр. Бу турыда читләрдән бик күп әсәрләр тәрҗемә иттеләр. Һәм үз араларыннан табиблар, ягъни врачлар җитештерделәр. Медицина мәдрәсәләре, университеттар курдылар, хастаханәләр ясадылар. Сугышка барачак гаскәрләрнең сәламәт булып булмауларын тикшерү ысулы беренче мәртәбә булып 302 хиҗридә Багдадта күрелде. 306 елда Багдадта Әс-Сәйидә һәм дә Әл-Муктадир исемендә ике хастаханә бар иде. Моннан соң һәрбер мәшһүр шәһәрләрдә хастаханәләр вә медицина мәдрәсәләре, ягъни университеттар ачылды. Испаниядәге мусульман Әндулус мәдрәсәләреннән укып кайтучы яһудиләр Монпьер шәһәрендә Европада беренче мәртәбә хастахана курдылар вә ислам врачларының әсәрләре буенча дәва кылып тордылар. Риза Фахреддин бер кеше дәва кылса вә шул вакытка кадәр андый эшләр хакында тәҗрибәсе булганлыгы беленмәсә, дәвасы сәбәпле китергән зарарын түләр дигән Мөхәммәд пәйгамбәр сүзенә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.